în săptămânile trecute, trecând peste în studiul și în serialul de predici din cartea dregătorului Neemia, am văzut în capitolul 4 piedicile și problemele mari care s-au ivit în calea celor care lucrau, cu scopul ca să împiedice construirea zidurilor și a porților Ierusalimului. În capitolul 5, capitolul finanțelor, am putea să-i spunem a problemelor de la banca din Ierusalim, întâmpinăm alt fel de probleme. Și studiind versetele din capitolul 5 și strângându-mi gândurile pentru predica de astăzi, m-am minunat încă o dată cum cuvântul acesta al lui Dumnezeu are putere și e valabil, are tăiș ascuțit pentru vremea de astăzi, așa cum a avut-o pentru vremea când era Neemia dregător în Ierusalim. Aceleași probleme care s-au ivit atunci în mijlocul poporului Israel sunt probleme cu care ne întâmpinăm noi, cu care ne confruntăm noi astăzi. Probleme financiare. Trăim într-o lume a banilor, într-o lume a finanțelor. Toți muncim pentru o mână de bani în fiecare săptămână. Și din banii aceia avem împărțiți datorii la case, se duce o grămadă din banii aceia pe mâncare, mai avem rude, cadouri, prieteni, vizite. Și când rămâi la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul lunii din mâna aceea de bani, aproape că nu ai nimic. Nu știu de ce unii zâmbiți când vorbesc de lucrurile acestea și mă faceți și pe mine să zâmbesc. Însă astea sunt lucrurile pe care le avem noi în fiecare lună. O lume a banilor. Banii circulă, unii au teoria banii conduc lumea, sistemele politice sunt sisteme care sunt avantajoase celor care mânuiesc banii și atunci aceștia hotărăsc și dau jos și ridică pe cei care pot să-i slujească mai bine și nu intru în speculațiile acestea care sunt într-adevăr reale și trăim în lumea aceasta și le cunoașteți și voi toți. La Ierusalim însă aici e o problemă mare pentru că problemele financiare din mijlocul poporului Israel afectau zidirea zidurilor și a porților Ierusalimului. Și atunci problemele acestea aș vrea să le vedeți ca și cum se ridică împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă. Probleme la banca din Ierusalim. Aș vrea să vedeți întâi starea jalnică în care se afla poporul, apoi să vedeți capetele de acuzare pe care le aduce Neemia și apoi să vedeți deznodământul printr-un nou legământ pe care îl face poporul. Și urmează și un epilog de la versetul 14 la 19, un sfârșit al capitolului care e mai mult o destăinuire din partea lui Neemia a lucrării și a părții pe care o are el în rezolvarea problemei. Întâi priviți la starea jalnică. Se pare că sunt patru lucruri care le vedem în versetele de la început ale capitolului. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulți, să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Un an de foamete sau poate chiar mai mulți ani de secetă au produs foamete în Țara Sfântă și probabil în mare parte a regiunii aceleia. Nu s-a făcut grâu, n-au dat rod ogoarele, n-au ce să mănânce oamenii. Aceștia vin, noi și fiii noștri și fetele noastre suntem mulți, avem familii mari, am venit aici, suntem fiii robiei, cuvântul pe care Ezechiel îl folosește des, fiii ai robiei, acum din nou întorși în patrie. Probabil am avut acolo lucruri multe, frumoase, bune, dar le-am lăsat ca să venim aici și să fim pământeni din pământul acesta, ereț al Israelului. Ca să fim aici avangarda poporului lui Dumnezeu și aici să ne creștem familiile și aici să fie iarăși poporul lui Dumnezeu. Suntem mulți și n-avem ce mânca. Asta spune aici în versetul 2. A doua problemă e aceea că alții aveau pâine, aveau ce mânca, versetul 3. Punem zălog ogoarele, viile și casele noastre ca să avem grâu în timpul foametei. Primii n-au ce mânca și vin la Neemia. Și ce face Neemia? Ce poți să faci? Cu mulțimi de oameni care sunt înfometați, sunt gata să lucreze, dar n-au ce mânca, n-au cu ce-și hrăni familiile. Alții, ca să spunem mai practici, aveau ogoare, n-a dat rod ogorul, l-au dat ca zălog. Un cuvânt pe care l-am putea folosi bine aici, l-au dat cu morghici. Nu știu dacă e cineva aici care nu știe ce e aia morghici. Probabil dacă ajung casetele acestea în România, o să se întrebe ei ce au. L-au dat cu ipotecă, mi se pare să spune. Și primești argint, numai că pământul deja nu mai e al tău. Până nu-i dai argintul înapoi, pământul e al altuia. Noi aici avem, n-avem actul de proprietate, stăm în casă, dar plătim, casa nu e a noastră. Ne lăudăm noi, uite ce frumoasă e, ce frumos e living-ul, ce stâlpi frumoși, ce marmură și ce, eu știu ce minuni mai sunt prin casele astea. Însă nu e a noastră, că în fiecare zi și toată ziua lucrăm pentru casa aia. Așa au făcut aceștia. Punem zălog ogoarele, viile, casele noastre, ca să avem grâu, ca să avem ce să mâncăm. E normal să fie lucrurile acestea? Noi ne-am obișnuit cu lucrurile acestea. Ne-am obișnuit cu morghișurile și astea. Aici ei întreabă, e normal să fie așa? Alții ziceau, și aici e partea a treia, alții ca să nu-și pună zălog, să nu-și pună, și pământul e un capital solid, capeț ușor împrumut pentru pământ, pentru casă. Probabil aici, dacă ați vrea, e un fel de second mortgage. Mi-am luat un second mortgage pe casă ca să-mi pot plăti mașina. Și apoi îmi iau un second mortgage pe alte lucruri ca să-mi pot plăti chiria sau mortgage-ul pe care l-am luat pentru mașină și alte lucruri. Și e un lanț al slăbiciunilor din care nu mai ieșim niciodată. Aici e partea cealaltă însă. Ca să nu-și pună zălog, au luat bani cu împrumut. N-au pus ipotecă, n-au pus zălogul, n-au dat moșia în zălog, e tot al lor, dar și-au luat împrumut. Și atunci, am spune noi, au dat ca și colateral. Nu sunt cumva familiar cu toți termenii aceștia, îi aduc doar ca să înțelegem mai bine textul. Uneori mergem și dacă vrem să luăm un împrumut, un 5.000, un 10.000, banca nu-mi dă așa că eu sunt Popovici sau că ești dumneatale Dragoș sau Neagoie. Banca trebuie să aibă o garanție că-i dai înapoi și te întreabă, ai casă? Bine, am casă. E bine, pe baza că ai casă, banca îți dă împrumut. Problema aici e că dă împrumutul la un interes grozav. Și acum camăta, dobânda, interesul, procentul de interes asupra banilor era extravagant. Și aceștia se plâng. Am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Trebuiau să plătească și ei taxe și taxe mari. A patra problemă e în versetul 5, carnea noastră e ca și carnea fraților noștri și copiii noștri sunt ca și copiii lor. Numai că noi, ca să luăm împrumut, a trebuit să ne punem zălog, nu pe case, nu pe ogoare, nu pe vii, ci pe copiii noștri. Și cine poate să mai plătească interesele alea? Și când o să ajung eu în 20 de ani să plătesc casa, în 25 de ani, în 30, copiii mei nu mai sunt ai mei, sunt robi ai băncilor care mi-au dat împrumutul. Și aceștia vin și se plâng, își dau seama ce au făcut. Carnea noastră e ca așa lor, copiii noștri ca așa lor, numai că ai noștri sunt robi, sunt vânduți pentru niște bani. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri, pe fetele noastre. Multe din fetele noastre deja au fost duse în robie, erau mai căutate și le-au și luat deja. Suntem fără putere, ogoarele și viile noastre sunt ale altora. Așa înțeleg primele 4-5 versete din capitolul acesta, probleme mari la Ierusalim cu băncile. Și atunci permiteți-mi, pe marginea problemelor, să iau câteva lucruri pe care să le înțelegem în legătură cu împrumuturile în Israel. Predica de azi, nu știu, merg la rând în Neemia și le iau la rând și problemele nu sunt plăcute. Nu știu, pe unii s-ar putea să vă prind așa cu un șoc oarecare. Nu spun că predica de azi e o predică plăcută și nu vreau să fac predici plăcute, să gâdile urechile. E o predică mai tare. Aș spune riscantă. O să spuneți unii, iau un risc mare, fratele Popovici, că predică aceasta. Eu zic altceva, aveți un risc mare că ascultați predica aceasta. Riscul mai mare e la cei care îl ascultă. Și eu ascult predica aceasta. Câteva lucruri despre împrumuturile în Israel. Un lucru care să fie clar și să fie primul pe care îl iau, în Israel nu se dădea împrumut cu camătă între frați. Nu se dădea cu dobândă bani de la frate la frate. Am putea spune că există două standarde acum. Deci dădeai la unul care era străin și îi spui, îți dau 10.000 de dolari, dar într-un an de zile eu vreau cu 12% interesul. Și vine și un frate de-al tău și spune, am și eu nevoie, am auzit că i-ai dat la Jackson și ăsta este Ion Măruntu și îți cere și el bani. Și acum ce faci? Că știe că ai bani. Uite, îți dau și ție 10.000 și suntem, cum i-am dat lui, îți dau și ție. 12% interes. Și în Israel imediat ar fi spus, păcat, n-ai voie să faci asta. Luați textele, Exodul 22, să trecem peste textele acestea. Și Exodul 22, versetul 25. Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul meu, și cine împrumută bani dacă nu cel care este săracul, sau văduva, sau unul care e orfan? Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar, să nu ceri camătă de la el. Personal vă spun, acum vreo 3 ani, intrasem în niște împrumuturi, nu știam cum să mai ies și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva și m-am dus la un frate din biserică. Aflasem că, nu știu, și-a vândut ceva sau ce, nici nu mai țin minte exact cum. Am aflat însă care bani și spun, frate, am nevoie de o sumă pentru 5 luni. Și îți spun, n-am cerut la nimeni, n-am vorbit cu nimeni, am nevoie de ajutor ca să-mi acopăr niște datorii și era parcă și timpul acela, mașină nouă, gineri noi și alte lucruri în familie și am nevoie de niște bani. Și fără să discute mult, fratele mi-a dat bani. La timpul când a trebuit să-i dau înapoi, am făcut socoteala cu nevasta și îi spun, îi dăm fratelui că ne-a ajutat. Mă duceam afară și luam banii de oriunde și plăteam interes și atâtea acte. Și am făcut un cec ca răspuns, ca achitare, însă i-am achitat, nu știu cât a fost procentul, cât am zis eu să-i dau mai mult. Și fratele a zis, frate, fac păcat dacă iau banii aceștia. Am dat laudă lui Dumnezeu, nu pentru banii aceia, pentru că i-am dat în lucrarea Domnului, însă m-am bucurat de faptul că fratele acela știa o regulă, o rânduială pe care Domnul o cere ca ajezământ în poporul lui Dumnezeu, în frăția noastră la oaltă, în legătura pe care o avem noi ca familie a celor răscumpărați. Să nu fii ca unul care cere camătă. Deuteronomul 23. Deuteronomul, capitolul 23, versetul 19. Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău. Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău. nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă, adică în altă parte. Nu știu, n-aș vrea să cred că predica aceasta incomodează pe mulți. Și îmi dau seama că fiind aici în fiecare săptămână, ne ajutăm unii pe alții. Și în legăturile acestea, cumva e un contract, o legătură, îți dau bani, îmi dai atâta. Și n-aș vrea să vă simțiți că eu știu pe cineva, nu știu absolut de nimeni nimic în legăturile acestea. Eu iau cuvântul lui Dumnezeu și vi-l dau așa cum e poruncit în Sfânta Scriptură. Deci, prima regulă în legătură cu împrumutul, între frați, între prieteni, între rude, că toți suntem înrudiți în frăția aceasta a legăturii de credință. În Israel nu se dădeau banii cu dobândă, cu camătă, nu se lua procentul acela de interes, de profit. Nu se face profit de la frați. Leviticul, capitolul 25, versetul 36. Leviticul, capitolul 25, versetul 36. Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă, să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău să trăiască împreună cu tine. Să nu-i împrumuți banii tăi cu dobândă și să nu-i împrumuți merindele tale pe camătă. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care v-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și aceasta e regulă, e poruncă pentru Israelul cel nou. O regulă frumoasă, nu numai că nu se ia dobândă, datoriile erau iertate în anul al 50-lea. Deuteronomul, capitolul 15, versetul 3. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi în vreuna din cetățile tale în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău. Versetul 7. Ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Vezi să nu fie așa de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul al 7-lea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Anul al 7-lea era anul în care robia se termina. Dacă vreunul ajungea să se vândă pe sine și ajungea să nu poate să plătească datoria, ajungea robul. Robul însă trebuia eliberat la 7 ani și datoria trebuia iertată. Anul de îndurare, cu cât se apropia, datoria era mai periculoasă pentru cel care dădea banii, pentru că nu mai putea să-i recupereze. Că la anul iertării, harul, grația, mila, îndurarea, s-a șters datoria. Și Domnul spune, bagă de seamă, nu fii șmecher. Tu îți faci socoteala și vine și îți cere omul, n-are pâine, n-are mâncare și tu spui, îi dau și eu nu-i mai văd banii ăștia. S-au dus pe apa sâmbetei sau cum se zice pe românești. Nu mai, că sâmbăta e pe gratis, s-au dus, nu-i mai vezi. Dă-i chiar dacă pierzi. Apoi, în legătură cu împrumuturile, un alt lucru pe care îl găsesc în cuvântul lui Dumnezeu e acela că cheltuielile mari, împrumuturile extravagante, cele despre care am vorbit la început, sunt o urâciune. La Proverbe, capitolul 22, versetul 26, nu fii printre cei ce pun chezășii. Aici e un cuvânt, i-am pus aici, e împotriva second mortgage-urilor. Nu-ți lua împrumut peste împrumut și peste împrumut și peste împrumut. Mai bine taie din cheltuieli ca să n-ai nevoie de împrumut. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zălog pentru datorii. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu știu, eu mă mir că nimeni din biserică nu pleacă sau n-a plecat încă, supărat, că vorbim despre lucrurile acestea. Pun zălog pentru datorii, și-au luat datorii și acum pun zălog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Poate ironic cuvântul. Cumva aici cuvântul sfânt ne îndeamnă: încercați să trăiți mai simplu ca să trăiți mai frumos. Încercați să trăiți mai modest ca să auziți mai bine graiul lui Dumnezeu și să vă înțelegeți menirea de copii ai lui Dumnezeu. E un cuvânt tare pentru toți și mai ales aici. Mai e un cuvânt în legătură cu împrumuturile, lucrul al cincilea pe care îl iau, e în Psalmul 37. Dacă e vorba de cei care se împrumută sau cei care dau împrumutul, aici e vorba de unii care își fac datorii și nu vor să le mai plătească. Psalmul 37, versetul 21. Cel rău ia cu împrumutul și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Multe ar mai fi de vorbit în privința aceasta. Aici spune: cel rău ia împrumut și nu dă înapoi. Interesant, regula în legătură cu împrumutul: cel care ți-a dat bani vine să ți-i cere, să ți-i ceară, n-avea voie să intre în casă la tine. E în cuvântul sfânt. Trebuia să stea la ușă și să primească banii înapoi la ușă. Când s-au achitat, achitat datoriile, atunci să împletește iașăși prietenia și legătura. E o vorbă printre români: vrei să ți-l faci dușman, dă-i împrumut. Ajută-l cu bani și... Cuvântul acesta aici din psalm vorbește și în legătură cu aspectul acesta al vieții. Abuzurile istorice în privința împrumuturilor au fost mari. Și interesant, chiar la poporul acesta, Psalmul 15 spune, și lucrul acesta îl dă ca o laudă despre cel care locuiește și vrea să stea în cortul lui Dumnezeu, pe muntele lui cel sfânt. Psalmul 15 spune: el nu-și ia vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Dar chiar faptul că aici scrie: el nu-și dă banii cu dobândă, înseamnă că erau mulți care își dădeau banii cu dobândă. Un alt aspect în abuzul de-a lungul vremii istoric e că se vindeau pe ei înșiși și ajungeau să ajungă în sclavie, să fie sclavi pentru datoriile pe care le-au făcut. Și încă un abuz care era, și acesta e parcă și mai periculos pentru că era legat de casa lui Dumnezeu. Când veneai la casa Domnului, șechelul, jumătate din siclul acela pentru răscumpărare trebuia adus la casa lui Dumnezeu. Și care n-a venea era o rușine, cumva erai de râsul lumii, n-ai dat jumătate din siclul acela pentru răscumpărare. Domnul Iisus îi spune lui Petru să meargă și să pescuiască peștele și să dea darea pentru templu. Și dacă n-aveai, înainte ca să ajungi la templu, undeva pe afară, erau zarafii care împrumutau. Și împrumutai pentru o cauză bună, sfântă, că dădeai la templu și dădeai pentru Domnul. Și zarafii ăia câștigau cu împrumutul, pentru că dădeau la interes mare. Și în vremea Domnului Iisus, zarafii aceia care dădeau cu împrumutul erau rude cu cei care erau la templu din pătura aceea, partida saducheilor, care era din oligarhia preoțească de la templu. De aceea Domnul spune că ați făcut din casa mea, care e o casă de rugăciune, o peșteră de tâlhari, și le răstoarnă mesele schimbătorilor de bani. Era business mare, jumătate de siclu pentru răscumpărarea unui suflet. E argintul de răscumpărare care preînchipuia argintul minunat cu care am fost răscumpărați, sângele Domnului Iisus Hristos, cu care am fost spălați și răscumpărați. Și din asta ei au făcut o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e starea jalnică. Uitați-vă la oamenii aceștia în Neemia, capitolul 5, oamenii aceștia nu mai au ce să mănânce, s-au vândut pe ei și-au vândut ogoarele și-au vândut casele și-au vândut viile și-au vândut copiii și nu mai au nimica. Și toți cei care fac profitul sunt prin jur și sunt de-ai lor. Marele lucru care e aici, pare paradoxal, e că nimic nu e ilegal din toate acestea ce le fac. E ilegal după legea sfințeniei și a dragostei lui Dumnezeu, dar nu după legea care e în afară. Totul e legal, n-ai cum să iei pe nimeni la închisoare că a uzurpat și a înnăcăjit. Dacă vin la mine, deci vă iau, eu nu-i forțez să ia banii și să ia cu împrumut. Ei vin la noi. Și aceștia cine sunt? Cei mari, spune aici. Dacă vreți puteți spune nobilii de clasă și dregătorii, oficialii care erau cu taxele. Dregătorii și cei mari. Săptămâna trecută am văzut în capitolul 4 că Neemia strânge pe tați. De ziua taților face adunarea taților aici, în capitolul 4. Și în versetul 14 el vorbește taților numai. Aici în capitolul 5 spune: am hotărât să mustru pe cei mari. Versetul 6 spune: m-am supărat foarte tare. M-am supărat foarte tare. Uneori e bine și conducătorii să se supere. Eu numai de câteva ori m-am supărat așa și mi-a părut rău după aceea. Aici e o supărare însă care e din partea Domnului. M-am supărat foarte tare când am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime. E o altă adunare aici. De o parte sunt cei care au dat bani și de alta mulțimea năpăstuită care a luat banii. Nu sunteți curioși să vedeți ce se întâmplă? Că aici e un fel de revoluție, aici poate să scapere lucrurile, aici poate să înceapă bătaia, aici poate să fie omor, crime, că-i bani și pentru bani oamenii se omoară. De o parte sunt cei mari care au ajuns și mai mari, bogații care au ajuns și mai bogați, dregătorii care s-au îmbogățit și dincoace e o pătură de oameni, o mulțime, că era, spune că în jurul meu era o mare mulțime. Și Neemia e între ei. Capetele de acuzare ale lui Neemia sunt întâi cele două despre care am spus: voi dați cu camătă și voi sunteți Israel? Și a doua: voi vindeți pe frații voștri. Dar, de fapt, două lucruri, al treilea și al patrulea, sunt cele mai interesante. Aici, în versetul 9, cuvântul spune: ce faceți voi nu este bine, n-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru? Ce faceți voi arată că nu umblați în frica lui Dumnezeu. Și aici Neemia dă o definiție nouă fricii de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înseamnă să ai relație bună, plăcută, în pace și după cuvântul lui Dumnezeu cu fratele tău. Ei aveau dreptul să facă toate alea. Nici o lege nu-i împiedica. Nu putea el ca dregător să vină și să le spună: ați încălcat legea împăratului. Ei aveau tejgheaua, aveau biroul, avea banca, cine vrea să vină. Nu vrea, nu obligăm pe nimeni. El vine și le spune: voi sunteți copiii lui Dumnezeu, copiii lui Avram, în Israelul lui Dumnezeu, și luați camătă de la frați? Și voi vindeți pe frații voștri, sunteți vânzători de frați. Și el vine și spune mai mult: noi am răscumpărat, când eram în Babilon, eu dădeam bani ca să răscumpăr de la piața de sclavi, ca să răscumpăr pe frații care îi vedeam și știam că se evrei. Noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, vânduți neamurilor. Și acum sunt la Ierusalim, sunt aici în Iudeia, sunt în mijlocul lui Israel. Și voi vindeți și vreți noi să-i cumpărăm? Vreți noi care suntem frații lor, vindeți pe frate la frate? Ce faceți voi nu e umblare în frica de Domnul. Și al doilea, al treilea sau al patrulea lucru aici: camăta, vânzarea de frați, frica de Domnul vă lipsește. Și al patrulea: faceți de ocară numele Domnului printre neamuri. Ajungeți de ocară neamurilor vrăjmașe vouă. Suntem înconjurați de dușmani. Suntem înconjurați de oameni care nu ne iubesc. Suntem înconjurați de oameni. Capitolul 4 arată atacul din afară. Aici e atacul dinăuntru, prin banii aceștia care sunt dați și înrobesc pe frați. Și râd neamurile de noi. Aici Neemia spune: ajungeți de ocară neamurilor vrăjmașe nouă prin felul cum vă purtați. Așa se face. Lucrul acesta arată curajul lui Neemia. Stă între două tabere vrăjmașe. E un deznodământ frumos și trec la deznodământul acesta în partea a treia. Văd trei lucruri în deznodământ. Dacă vă uitați în versetul 8, spune, și aici îl auziți pe Neemia care se înflăcărează și nu știu, țipă la ei. Acolo sunt oameni, nu știu, cu robele alea, cine are bani și se îmbracă și frumos. Aici în America mai vezi cu tenis, cu blue jeans, nu știi care cine ce este. Însă pe vremea aceea e cu odăjdii, e îmbrăcat frumos. Neemia se apucă și le zică: noi am răscumpărat și voi vindeți pe frații voștri, nouă încă să ne vindeți. Ei au tăcut neavând ce să răspundă. Și Neemia deja a știut că a câștigat războiul. Că nu vin cu scuze, că ar fi avut scuze. Nu vin cu scuze și aici eu spun, oamenii aceia se pocăiesc. La versetul 8 spune, au tăcut. La versetul 12, Neemia vine și le spune practic, știți ce? Dați înapoi. Ați luat dobândă? Și ca să râdă de ei, spune, dați 100 pate din dobândă, dați-le lor înapoi, să aibă și ei ceva. Ideea a fost ironie și ei au înțeles, pentru că atunci când răspund, la versetul 12 spun, ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Iată ce înseamnă pocăință. Și Neemia își dă seama de un lucru, e ușor să vorbești, mai greu să faci. Și atunci ia el și cheamă preoții. Zice, nu vorbim așa. Cheamă preoții și dacă e pocăință, atunci trebuie să fie și un legământ înaintea lui Dumnezeu. A chemat preoții înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ținea cuvântul. Și în timp ce Neemia e acolo, se gândește el ce să facă ca să fie așa o imagine. Își scoate cămașa și probabil cămaș haina care era plină cu tot felul de lucruri și o ia, n-am să întorc eu, însă o ia și să cadă toate lucrurile din ea și o scutură. Să cadă tot ce e în haina asta. Și spune, așa să facă Dumnezeu cu cel care nu-și ține cuvântul, să rămână gol cum e haina asta goală, fără nimica din ea. Își scoate haina și oamenii să vadă că Dumnezeu va acționa, va lucra ceva dacă nu-și împlinesc cuvântul. Așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și din averile lui pe oricine om, pe oricare om care nu-și va ținea cuvântul. Și urmează, e împăcarea. Aceștia fac jurământul, aceștia se împacă și ascultați, toată adunarea, și unii și alții, și cei care erau năpăstuiți și cei care au greșit prin faptul că au păcătuit și au uzurbat pe frații lor, spun amin. Ei sunt în unitate din nou. Cuvântul lui Dumnezeu când se împlinește creează unitate în popor. Și mai mult, au lăudat pe Domnul. Acolo încep cântările, acolo se bucură lumea, acolo laudă pe Domnul. În ultima parte, epilogul e partea pe care Neemia o ia. De la versetul 14 la versetul 19, epilogul frumos arată ce a făcut Neemia. El însuși s-a dat personal ca pildă. Din ziua când m-am pus împăratul dregător peste țară, n-am luat ce mi se cuvenea mie și n-am luat de la oameni. Mai mult, versetul 16, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat nici ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Tot ce am avut, toți care erau cu mine, slujitorii mei, au fost în lucrare și am avut un singur scop. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la ei pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint care era salarul. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa ceva din frică de Dumnezeu. Aveam la masă 150 de oameni. Nu numai că dragostea arată personal exemplul ca să fie urmat de alții, dar dragostea costă. Apostolul Pavel își aduce aminte în faptele de cuvântul Domnului că este mai ferice să dai decât să primești. Și el spune, aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur. E mai ferice să dai și să primești. Kipling, marele scriitor american, într-o zi la decernarea diplomelor la Universitatea McGill, a spus un lucru care a rămas înscris în analele școlii aceleia și Le spunea, nu umblați după bani, după putere și după faimă. Nu umblați și nu căutați banii. Nu căutați puterea și nu căutați faima. Pentru că într-o zi vă veți întâlni cu un om care nu caută nici bani, nici putere și nici faimă. Și abia atunci vă veți da seama cât de săraci sunteți. Vorbea tinerilor care aveau în față viitorul și se gândeau să ajungă bogați, să aibă putere mare și să aibă faimă și să fie respectați de toți. Și Kipling, bătrânul, le spunea din experiența vieții: odată la o cotitură veți întâlni pe un om căruia nu-i plac banii, căruia nu-i place puterea și nu-i place slava lumii. Și abia când îl veți vedea pe el ca pe Domnul Iisus Hristos, care umblă desculț și n-are unde să-și plece capul, atunci vă veți da seama cât de săraci sunteți. S-a dat pildă pe sine, a înțeles cuvântul că e mai ferice să dai decât să primești. Și un ultim lucru, în versetul din urmă: adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Neemia se roagă lui Dumnezeu și știe că Dumnezeu îi răspunde. Dar am spune noi, dacă am vorbit cu Neemia: Neemia, ai putea să ai și bani și putere și bogăție și tot ce vrei, ești dregătorul și poți și tu să ai. Ai să dai împrumut, nu să dai și să-i chem la mesele tale. Și Neemia v-ar spune: nu. Bogăția mare și cel care știe să răsplătească nu e procentul acela de la bancă, ci e Dumnezeu. Dumnezeu e cel care are procentul cel mai mare în investițiile pe care le facem cu Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus spunea: strângeți-vă comori. Dar unde? În ceruri. Strângeți-vă comori, dar acolo unde știm că nu se pierd și unde avem procentul de câștig cel mai bun. Diavolul ne păcălește, nu știu, cu un luciu de mașină, cu o casă mai mare, cu niște bani mai mulți, cu un lux și un huzur care să influențeze pe alții, și nu ne dăm seama că sunt doar niște păcăleli amarnice. Apostolul Pavel spune în epistola sa întâia, Apostolul Pavel dă aici cuvântul: iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor, și unii care umblă după ea, după iubirea asta de bani, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Știți povestea lui Păcală, care s-a dus, a cumpărat niște salam și n-avea decât salam crud la măcelărie, și Păcală întreabă: da, cum se face? Și măcelarul îi scrie pe hârtie: îl desfaci, pui în tigaie, pui ulei și de toate. Și când a ajuns Păcala acasă, ia hârtia și o pune aici și salamul colo pe masă și începe, aprinde focul, și în timpul ăsta vine câinele și ia salamul. Și Păcală se uită și zice: măi, prostule, măi, hârtia e la mine, degeaba ai luat salamul. Cam așa facem noi. Ne-a luat diavolul averea și noi rămânem cu niște gunoaie de astea. Ca asta face. Domnul Iisus ne învață ca să trăim într-o lumină care este lumina cerească, adevărata lumină. Să trăim în harul său și să ne atârnăm de harul și de bucuria vieții în Hristos. Și Domnul, Apostolul Pavel spune despre Domnul: el ne-a învățat că e mai ferice să dăm decât să primim. Era într-una din evangelizările de la Billy Graham, a venit un din cercurile de mafioți, așa se spune, și Billy Graham spune asta, unul din underground, și asta mă gândesc că era din cercurile acestea de profitori ilegali, și avea patru gărzi, doi de o parte, doi de alta, s-au așezat la una din cruciade și a venit colecta. Și când s-au dat, el spune: băieți, eu plătesc azi, ca și la restaurant, azi eu fac cinste. Și scoate bancnota, că abia o ținea, tot de câte 100. Și Billy Graham spune că cei care erau cu farfuria, care era un perș, o pungă de perș așa mare, au întins-o și stăteau. Și acolo numai sute, și învârtea pe sute, și învârtea pe sute. Și la urmă dă de un dolar și scoate un dolar și pune acolo. Domnul Iisus vorbește foarte mult despre bani. Cuvântul vechiului sul vorbește foarte mult despre bani. Capitolul acesta de la Neemia ne învață multe în legătură cu relațiile, legăturile între noi, ca să arătăm că suntem copii ai lui Dumnezeu, că facem cinste lui Dumnezeu, că-L iubim pe Dumnezeu, ca să n-ajungem de rușine printre vrăjmașii din afară. El a dat tot. Domnul Iisus e Cel care s-a dat pe Sine pentru noi și s-a dat fără ca noi să fim meritat. Pe când eram noi încă în păcat, în greșelile, în păcatele noastre, Hristos ne-a iubit și s-a dat răscumpărare pentru noi. S-a dat ca jertfă, ca un miel care se jertfește, este junghiat și curge sângele din el, ca prin sângele Lui să fim spălați de toate păcatele. Asta a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus la Golgota. Și Domnul Iisus ne învață să trăim și noi cum a trăit El. O ambulanță scotea pe o bătrână afară din casă și bătrâna abia mai vorbea, abia mai putea să-și deschidă gura, și fiul lângă el, lângă ea, plângea și o ținea de mână, și femeia cu ultimele puteri spunea, i-a spus, în sertarul din dormitor, sertarul de jos, ai să găsești un cont la bancă. Poți să-l scoți, e contul pe care l-am strâns pentru Domnul. Ea mergea la spital, nu mai avea mult și ea știa toate acestea și casa nu era bogată, dar a strâns acolo, într-un sertar acasă, bani pentru Domnul. Strângeți-vă comori, unde hoții nu le fură, molile nu le mănâncă, rugina nu le macină, strângeți-vă comori, spune Domnul Iisus, în ceri. Neemia ne-ar spune și nouă astăzi, cu un glas patetic, nu vă vindeți, frații, căci vă vindeți sufletele. Suntem răscumpărați de Dumnezeu, arătați și în exemplul acesta al banului că suntem ai Lui. Houston, cel care are numele orașului, unul din generalii americani, a ajuns să creadă în Domnul și a fost botezat, un baptist, un credincios baptist. Și când a ieșit din botez, își dă seama că în haină la el era și portofelul și îi spune predicatorului, frate, uite-te, ai botezat și portofelul nostru. Mi-ai botezat și portofelul. Și predicatorul i-a spune, ar trebui toți credincioșii baptiști să aibă portofelele botezate. Domnul să facă și gândurile acestea și meditația din capitolul 5 de la Neemia să fie de profit, de bun folos pentru biserica noastră și pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru slava sa măreață. Amin.